Skal vi lage sånn julegaveliste, eller?
Jeg tror nesten vi ferdig allerede. Bare I dag så har jeg ordnet Tante Gerd, Lise, pappa, svigmor, bestefar. Kanskje til og med noe til deg.
Skulle ikke du bare henge med Fredrik og Louisa I dag?
Jo.
Velkommen til julestemning hos Fredrik og Louisa. Med 25% på dyreste vare ved kjøp av 2 produkter. Vilkår gjelder. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de beste julegavene.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Vi klare med en helt ny episode av Avhørt Aktuelt, podcasten som tar deg gjennom ukas mest spennende krimsaker og litt til. I studio så sitter som vanlig Helge Molvær, Stein Morten Lier og jeg Lars Christian Nygårdstrand. Og Helge, hvilke saker skal vi snakke om I dag?
Vi har masse interessante saker. Vi ser jo den siste uka så har det vært flere drap som vekker vår interesse. Vi skal breake en sak som du har, Stein Morten, som gjelder noen rettsgebyrer. Vi skal også svare på spørsmålet som veldig mange av våre lyttere har lurt på. Hvordan går det med Roger Bullmann? Og så kommer det noen krydder fra inn- og utland.
Vi starter altså med 3 drap. I forrige episode så handlet om drap I Finland, nå skal vi hjem til Norge.
Ja, bare de siste par dagene så har det vært et drap på Vestnes, der en mann tok livet av sin mor og skadet sin bror.
Det har vært et drap I Nordland, et spesielt brutalt drap med motorsag, og I helga så ble en kvinne funnet død I et skogholt I Drangedal, og der viser det seg også at hun ble utsatt for dødelig vold.
Det jeg synes litt sånn skremmende utvikling at tidligere så fikk jeg følelsen av at hvis det var et drap så var det liksom enorm mediedekning. Jeg sier ikke at det ikke det rundt dette motorsaga og så videre, for det jo litt spesielt, men ofte nå så opplever jeg at det ikke så stort. Det liksom død kvinne funnet, død mann funnet, noen pågrepet. Altså det begynner å bli litt sånn normalisert da, hvis du skjønner hva jeg mener, at folk blir drept, og det veldig uvanlig for Norge da.
La oss ta drapet på Jonas Henriksen da, for eksempel. Hadde ikke det vært for at vi var der og intervjuet han 6 dager før, så hadde jo det jo mest sannsynligvis bare blitt en sånn, ok, det ble funnet en død mann, han var skutt oppe på en hytte. Og så, altså,
det blir jo bare spekulasjoner, men muligheten absolutt der når vi ser på veldig mange av de andre drapene som får ganske lite medieoppmerksomhet, egentlig.
Jeg tror også du kan se på mysteriet rundt, altså Jonas-saken, så tok det over nøyaktig en måned før en person ble pågrepet og siktet I den saken. Det var jo ikke bare dekningen fra vår side og det unike med at vi hadde gjort et intervju med han bare dager før han ble drept, men I disse andre sakene som vi leser om, så ser vi jo at den gjerningsmannen blir jo ofte pågrepet samme dag, og da mysteriet over.
Men likevel, altså, vi har jo vært et land hvor drapsstatistikken har kanskje ligget som mellom 30 og 40 drap I året I veldig, veldig mange år. Nå har jeg ikke sett antall drap I år. Kan du sjekke det, Lars? Hvor mange?
Jeg googler det.
Det startet jo med voldsomt mange drap, husker jeg, et året.
I 2023 så var det 41 drap I Norge. Statistikken for 2024 ikke helt klar enda, men de første 3 månedene I år så var det 18 drap og 23 offre. Så hvis den utviklingen har fortsatt, så
ligger man godt over, ja. Nei, det jo en veldig uheldig utvikling selvfølgelig, at det blir flere og flere drap. Det som litt sånn trist, som vi snakket om I forrige episode, at det veldig mye vold og drap I nære relasjoner. Da. Og vi ser jo det på Vestnes, her har vi en sønn som har tatt livet av sin mor og skadet sin bror. Når det gjelder dette drapet på Grane, så har jeg bare forstått ut fra det jeg har lest, at det ikke noen familiær relasjon der da.
Nei. Og I saken I Drangedal så var jo dette den siktede, en mann som var en kjenning av politiet. Han var dømt tidligere for vold mot kvinner. Men denne Vestnes-saken, den er jo litt nær for deg, Helge, for det er jo nettopp der du er ifra.
Ja, 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 det er jo ikke så langt unna. Det er på vei til hytta, det er jo litt sånn utenfor Alfarvei akkurat dette nabolaget her. Da. Men jeg kjenner jo godt til stedet og kjørt forbi, og kjente jo igjen det umiddelbart da jeg så bildene av politibilene som sto langs veien her. Og Vestnes er jo ikke et veldig stort sted, det er jo litt større enn at alle kjenner alle, men mange kjenner mange, kan man vel kanskje si, og drap der oppe er veldig, veldig uvanlig, og selvfølgelig påvirker det jo et sånt lite samfunn. Og jeg forstår jo sånn at den sønnen som har begått dette drapet i 20 årene, og har en historikk med psykisk helse. Han bodde på et bofellesskap et eller annet sted, og skulle egentlig ikke ha noe med moren å gjøre.
Ja, det som er, som ikke jeg har noen fasit på, og jeg kan ikke noe om det heller, men jeg har jo snakket med en del politifolk som sier at dette her med psykiatri og hva skal jeg si for noe, at man blir voldelig og så videre, har jo økt kraftig etter pandemien.
Mm.
Fordi at da hele Norge stengte ned, så fikk jo veldig mange mennesker ikke noe hjelp. Og i tillegg til det så ble man jo liksom stengt inne da, og det vet vi at det er jo ikke akkurat bra for den psykiske helsen. Så spørsmålet er jo bare om, er dette det vi ser nå, er det noen sånne senvirkninger av at man stengte ned Norge i nærmere to år?
Ja, vi kan jo selvfølgelig ikke knytte direkte til den Vestnes-saken. Den gutten kan jo ha slitt med psykiske problemer i alle år, liksom, men generelt, ja, så er jo det interessant å se litt på.
Da. Ja, det er veldig interessant fordi at da kommer man liksom inn på en litt sånn større diskusjon om norske myndigheter gjorde de rette tingene da de stengte ned samfunnet. Sverige gjorde jo ikke det. Og så skal vi ikke gå inn på det, men uansett så er i hvert fall min subjektive inntrykk etter å ha snakket med veldig mange som jobber i politiet, at det har blitt, man har sett en økning i etterkant av pandemien, rett og slett fordi at folk ikke fikk den hjelpa de trengte. Man har blitt sykere da.
Jeg sitter her med en rapport fra en studie som ble gjennomført i etterkant av pandemien, hvor en gruppe av forskere skulle se på om det var noe sammenheng mellom depresjon og pandemien. Og det de fant ut var at rundt 7% av befolkningen utviklet vedvarende psykiske plager i etterkant av pandemien.
Det betyr jo ikke det, jeg vil ikke understreke. Det betyr ikke at disse menneskene som har fått disse problemene nødvendigvis begår noe vold eller drap eller noen verdens ting. Men kanskje det er en av forklaringsparametrene på hvorfor man har sett så mange drap i år, at det kanskje har en sammenheng med at folk som i utgangspunktet var syke, ble sykere under pandemien og nedstengningen.
Men nå må vi jo se dette her litt grann i perspektiv også. Når vi sitter her og snakker om antall drap i Norge, så har jo faktisk statistikken vært ganske jevn de siste 30 årene. Og faktisk med tanke på befolkningsøkningen i Norge, så går drapstallene ned.
Det er for så vidt et viktig poeng.
Statistikk viser at mellom 1993 til 2003 så var det gjennomsnitt litt over 40 anmeldte drap hvert år i Norge, mens mellom 2012 og 2022 så var det gjennomsnitt litt under 30 drap hvert år i Norge.
Egentlig en gladsak det der da.
Men hva er det, mediedekningen? Er det den her konstante, akkurat nå som vi ser på forsidene på nettavisene, som får oss til å tro at det er flere drap enn tidligere? Vi hadde et absurd høyt tall i januar i 2024, men kanskje var dette bare unntaket som bekrefter regelen på en eller annen absurd måte da.
Så det du sier nå er jo at kanskje det ikke er så dramatisk allikevel, kanskje ikke pandemien har gjort at folk har blitt så syke at det ender med slike ting. Det er viktig å understreke. Vi sitter egentlig bare og diskuterer opplysning og informasjon som flyter til oss.
Ja, det må jo lytterne som sitter ute nå vite at det her er jo ikke manusbasert.
Nei.
Her blir det til mens vi går.
Unnskylder oss. Man kan spekulere i mye hva som har skjedd med oss etter pandemien. Altså det jeg tror er jo at de som sliter mest, og man kommer til å se mest konsekvenser for, er barn og unge som hadde år uten skole, uten å møte andre på sin egen alder. Mm. Jeg tror kanskje de har hatt større problemer med å tilpasse seg en normal hverdag igjen. Barn som skulle begynne på ungdomsskolen, barn som skulle begynne på videregående, som ikke så andre elever på to år, eller hvor lenge det var. Det er jo, det gjør noe med deg i oppveksten.
Uansett, vi skal ikke knytte dette her direkte til drapsstatistikken, for det har vi ikke noe grunnlag for, men det er ikke noe tvil om at nedstengningen har hatt en pris for veldig mange, og ikke minst for veldig mange unge, barn og unge.
Det gjør det ikke nødvendigvis til drapsmann. Vi har jo sagt at dette skal være en podcast hvor vi tar opp aktuelle krimsaker som har vært i media den siste uka, men nå har vi faktisk, er vi faktisk så aktuelle at vi skal breake en sak, Stein Morten.
Ja, for det er jo slik at mens dere bare sitter og leser nyheter og leiter etter aktuelle saker, så leiter jeg etter ting som ikke er breaket enda, sånn at vi skal være liksom hyperaktuelle før ting er ute i mediene.
Husker du den der TV-serien som gikk for 20 år siden med han som fikk avisa til dagen etter hverdag?
Nei.
Nei. Det var han fikk avisa på dørstokken sin med det som skulle skje dagen etter.
Så, ja, en sånn primtids avis. Ja.
Det er det vi har tatt sikte på.
Du sier altså at du har noe breaking news her nå.
Hva ja, går det på? Ja, det er breaking news, og jeg tenker at det angår en del mennesker også, selv om dette dokumentasjonen jeg sitter på her nå gjelder en person, så tror jeg ikke dette er noe unik historie. For jeg vet at når ting havner i rettsapparatet, særlig hvis det er litt sånn, la oss si at det er ting som skal avgjøres i forbindelse med skilsmisse, eller vet ikke jeg, barnefordeling, whatever, så må man jo betale såkalte rettsgebyrer, og det er ikke småpenger, ikke sant? Det kan fort bli kanskje 40, 50, 60, 70, 80 tusen kroner som skal betales inn til domstolen, da. Men det som er, det er at det har kommet noen lovendringer her, som gjør at det er en del saker hvor det ikke skal betales rettsgebyrer. Det viser seg at norske domstoler har ilagt gale rettsgebyrer, og vi snakker om 10.000 av kroner. Og vi sitter på dokumentasjon her med denne aktuelle saken, så har de vært nødt til å betale tilbake relativt mye penger. Det er en kreditnota på 29.000, det er en på 8.000. Du skal ha tilbake penger.
Denne personen har gjort et aktivt arbeid her med å involvere sin advokat for å sjekke. Hun hadde mistanke om at det ikke stemte dette gebyret hun fikk.
Helt riktig.
Tenk på alle de andre som ikke har gjort den sjekken da.
Det er det som er poenget mitt. Hvor mange penger er det snakk om at domstolen har krevet inn som de ikke har krav på? Finnes det masse personer der ute som egentlig har betalt penger de ikke skulle ha betalt?
Jeg tenker det er lurt at vi snakker med noen som har enda mer peiling med oss enn oss, og du har jo en på speed dial, du har jo ikke det?
Men ja, advokat Fredin, han har vært litt involvert i denne problematikken, så jeg tenker at vi ringer til han og får noen som har grei på det til å fortelle oss hvordan det skal være.
Det var Fredin.
Du, det vi ringer deg for er at vi har fått en del sånn dokumentasjon på at norske domstoler har ilagt feil rettsgebyrer og kredit penger de ikke har krav på.
Det har jeg ikke en lang erfaring med at de gjør. Derfor er det viktig å ha for seg rettsgebyrloven paragraf 10, for den gir unntakene for når det ikke skal ilegges rettsgebyr. Og det dreier seg om arbeidsrettssaker, og det dreier seg om forskjellige andre saker, hvor det ikke skal være rettsgebyr. Men likevel så får en da rettsgebyr fra de stedene hvis man har begjert noe i sånne saker.
Men burde man ikke forvente at domstolene kjenner loven?
Jo, det gjør de nok også, men i enkelte situasjoner så går det for fort, og så tar de bare og så setter i gang, og så krever de inn. Og dette er jo ofte også vanlige borgere som er da brukere av domstolen. Og de vil jo ikke ha kunnskap om noe setter rettsgebyrloven paragraf 10. Altså de vil ikke se det. Så det er bare tilfeldigheter når man finner ut om at det er tatt noe, hvis man ikke har kunnskap om den bestemmelsen.
Men den saken som jeg har fått oversendt og har dokumentasjon på, så er det jo ikke snakk om småpenger heller. Vi snakker jo her om mange titalls tusen kroner. Altså det er jo ganske mye penger for folk. Tror du at dette her... At det er flere tilfeller hvor folk har betalt sånne beløp som de ikke skal ha betalt?
Ja, det tror jeg det veldig mange, fordi at når vi som advokater får slike krav innsendt og protesterer på de og får da beskjed om at de trenger ikke betale det, så viser det at det da blir gjort sånne feil jevnlig, og det som er problemet er at den vanlige borger vil ikke være klar over dette. Og derfor så blir de pengene liggende i statskassen etterpå. Mm.
Men er det sånn at du trenger en advokat hvis du skal få tilbake disse pengene?
Nei, det trenger en ikke, for det er nok også å tilskrive de og vise til bestemmelsen. Da vil de få pengene tilbake igjen. Men så er det spørsmålet, kan man finne den bestemmelsen? Kan man vite at det der er en sånn aktuell situasjon? Det er jo der problemet ligger for den vanlige borger.
Hva vil du si til folk der ute som kanskje nå tenker at de har betalt gebyrer de ikke skulle ha betalt?
Jeg vil anbefale de å søke på Google og gå inn på rettsgebyrlovens paragraf 10, og der vil de finne en hele haug med saker hvor det ikke er aktuelt å kreve rettsgebyr, og så kan de se der om de har blitt offer for å betale når de ikke skal. Da vil jeg skrive direkte til domstolen der de har blitt ilagt gebyr, og så bedt om å få pengene tilbake igjen, og det er de nødt til å gjøre.
Tusen takk skal du ha.
Hei, hei, hei.
Jeg synes jo dette var veldig oppklarende, at det finnes en lovbestemmelse som gir unntak for rettsgebyr, men at domstolen selv ikke klarer å følge loven og sender ut en hel haug regninger til folk på mange titalls tusen kroner som de ikke skal betale. Så oppfordringen må jo være til de folka som blir ilagt rettsgebyrer, de må jo for Guds skyld sjekke dette her.
Ja, og hvor kunne man sjekke det? Det var noe paragraf 10 eller?
Rettsgebyrsloven er en norsk lov som regulerer rettsgebyr, det vil si en betaling til det offentlige for å ta inn en sak for retten. En viktig paragraf er paragraf 10 som inneholder en liste over situasjoner der det ikke skal betales rettsgebyr. Dette gjelder blant annet farskapssaker, saker om separasjon eller skilsmisse, saker om barnefordeling, samværsrett eller foreldremyndighet og en rekke andre saker.
Ja, så her kan jo de som har betalt gebyrer noe tilbake i tid da, kanskje sjekke opp om det var riktig.
Ja, i hvert fall når det er snakk om så store beløp. Vi snakker ikke om noen hundrelapper her. Vi snakker om mange titalls tusen kroner.
Altså, i mitt bakhode så dunker det frem noen minner fra denne NAV-skandalen, hvor du hadde disse nordmennene som hadde bosatt seg i andre EØS-land, men fikk krav fra staten om å betalt tilbake penger som de da rettmessig hadde fått, men så var det noen på et kontor som ikke hadde forstått de reglene helt der da.
Men det jeg synes er litt morsomt, hvis jeg kan bruke det ordet, er at hvis du og jeg som sivile bryter loven, ikke skjønner loven, misforstår loven, så får vi beskjed om at det burde du ha visst, ja. Eller skjønt. Men hvis det offentlig bryter loven, ja, der, ja, det går fint.
Da blir det noe saksbehandlingstid ut av en annen verden.
Det er forskjell på folk.
Det blir spennende å se da, om dette blir en sak som får oppmerksomhet i andre medier. Avhørt var i hvert fall først.
Skal vi lage sånn julegaveliste, eller?
Jeg tror nesten vi er ferdige allerede. Bare i dag så har jeg ordnet Tante Gerd, Lise, pappa, svigmor, bestefar. Kanskje til og med noe til deg.
Skulle ikke du bare henge med Fredrik og Louise i dag?
Jo.
Velkommen til julestemning hos Fredrik og Louisa, med 25% på dyreste vare ved kjøp av to produkter. Vilkår gjelder. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de beste julegavene.
Hei du. Du ja. Du kjører ikke tilfeldigvis en BMW? Da vil jeg fortelle deg hvorfor vi anbefaler service hos BMW. Uansett alder på bilen din, tilbyr vi alltid service til en god pris. La din BMW forbli en BMW med originale deler. Bestill service hos BMW.no.
I forkant av innspillingen av denne episoden så la vi ut en video på Facebook og Instagram hvor vi oppfordret våre lyttere til å sende inn spørsmål, og det tenker jeg jo er noe vi kommer til å gjøre fra tid til annen hvis det kommer inn spørsmål fra lyttere. Enten det gjelder de seriene vi lager i den vanlige Avhørt-feeden, eller på Avhørt på Podme, eller noen av de andre podcastene vi lager. Hvis det kommer inn spørsmål, så er Avhørt aktuelt forumet hvor vi kan svare på dette.
Har vi fått noen spørsmål?
Vi har fått flere spørsmål, men det er et spørsmål som går igjen hos flere, og det tenker jeg nesten vi skal vie hele denne spalten til i denne episoden.
hvordan går det med Roger Bullmann? Og for de som mot formodning ikke har hørt om Roger Bullmann før, så er jo det serien vi har laget i Avhørt over flere år om den norske mannen som ble pågrepet i Thailand for drap. Han havnet i et basketak i Fylla for flere år siden, i 2019. Han ble pågrepet for å ha drept mannen på naborommet sitt og flyktet fra Thailand og bodde i Vietnam i flere år, og vi fulgte han hjem til Norge i fjor vår.
Jeg vet ikke hva jeg skal si for det. Det er jævla trist. Liten gutt har mistet faren sin. Og en ung kvinne har blitt enke på grunn av meg. Det skulle aldri ha skjedd. Noen ganger skulle jeg faen meg ønske det var meg, så slapp jeg dette her. Hvis jeg noen gang kunne få prate med gutten og sånn, så hadde jeg sagt at faren hans var en helt. Han prøvde å redde deg og mammaen din. Og jenta mi, hun har ikke gjort noe annet enn bare bra. Og hun fortjener faen ikke å miste faren sin. Altså. Jeg vet at jeg har dritet meg skikkelig ut og gjort noe ordentlig gærent.
Vår siste episode kom ut i fjor i mai. Vi har ikke gitt ut noe mer. Vi har fortalt litt om saken når vi har hatt live-opptredener rundt om i landet. Men vi har ikke laget flere episoder i den serien. Og det er det jo forskjellige grunner til, men la oss svare på dette spørsmålet. Da. Hvordan går det med Roger Bullmann i dag?
Ja. Aller først så vil jeg si at livet er jo dessverre ikke som en Hollywood-film. Altså, vår serie ender jo selvfølgelig med at han kommer tilbake til Norge og får møte datteren sin, som var et veldig sånn emosjonelt øyeblikk.
Ja, du går fra den løsningen. Jeg skal aldri bli borte for deg igjen, uten min. Aldri. Unnskyld. Det går bra. Raring, jeg blir så stor. Jeg kjente ikke igjen i det hele. Jeg klarte å redde meg. Jeg trodde aldri jeg skulle klare å komme hjem. Nå gikk det, jenta mi.
Men det er klart at når du har vært borte i så mange år, og du har solgt alt du eier og har, så blir jo ikke livet så enkelt når du kommer hjem. Og det har nok preget Roger Bullmann, det vet vi. Han kom jo hjem uten å egentlig eie noen ting, uten å ha noen penger, uten å ha noen jobb, og fikk jo selvfølgelig hjelp av NAV til å få seg et sted å bo. Men masse helseproblemer.
Altså han, vi må jo nevne at han meldte seg jo til norske myndigheter, til norsk politi.
Ja, det er jo viktig å få med at det var det første han gjorde, og han var til avhørspolitiet, og den saken endte jo med å bli henlagt, faktisk. Så han ble jo ikke straffeforfulgt for dette i Norge da.
Nei, han hadde jo heller ikke begått noe kriminalitet i Norge, så det norske politiet, eller påtalemyndigheten, hvis de skulle gjort noe eller reist en tiltale mot Roger Bullmann, så måtte jo det være på initiativ fra thailandske myndigheter da.
Og det skjedde jo ikke, så derfor ble jo det helt lagt fra norsk politi sin side, så sånn sett så er jo den saken ut av verden da.
Vi har ikke hørt noe om at thailandske myndigheter eller engelske myndigheter da, for denne mannen som ble drept var jo brite, at noen av de har forsøkt å få han utlevert eller på noen annen måte straffet for det han har gjort.
Nei. Men igjen, vi har jo hatt litt kontakt med Roger etter at han kom hjem, og det er klart livet er ikke sånn kjempeenkelt. Han har sittet og slitt med, både helsemessig, og det var jo ikke rare, skal jeg si, for noen psykiatriske oppfølgingen han fikk heller da han kom hjem. Det var noen dager på sykehus, og så ble han skrevet ut. Så det er klart at det preger jo livet hans, og får en følelse av at ting er ikke sånn kjempeenkelt da.
Noe av det første han fortalte dere da dere møtte ham der nede, var jo at han ønsket å komme hjem til Norge og ta straffa si for det han hadde gjort, for han har jo aldri benektet at han tok livet av denne mannen. Det eneste han forteller, som er motsatt av det motparten forteller, altså enken til den avdøde, er jo at han handlet i selvforsvar. Han har ønsket å ta sin straff. Han har ikke fått noen straff her hjemme. Men jeg ser jo litt på det som at disse årene på flukt i isolasjon der nede, det er jo en straff i seg selv.
Ja, og jeg tror han blir fortsatt litt straffet i den forstand at det er ikke så rett å bygge seg opp et liv igjen og få stablet alt på beina.
Nei, livet hans ble jo satt på pause da han måtte rømme fra Thailand, og det virker jo som det har vært litt sånn oppstartsproblemer fra den pausen etter at han kom hjem.
Ja, og det overrasker meg ikke. Det er kanskje litt naivt å tro at straks du kommer hjem til Norge så skal alt liksom være helt topp. Sånn er det ikke. Du står der og det er masse praktiske utfordringer, du har masse helseutfordringer, du sliter med psyken din, og det vil jo selvfølgelig prege hverdagen voldsomt.
Serien Roger Bullmann etterlyst av Interpol er for vår del over. Men skulle det skje noe da? Skulle det skje en endring i Rogers situasjon? Skulle Roger ville stille opp til et nytt intervju? Så kommer vi selvfølgelig til å lage nye episoder, men foreløpig så lar vi egentlig Roger være i fred, men vi holder kontakten og vi følger med. Roger Bullmann, etterlyst av Interpol, ligger tilgjengelig ute i den vanlige Albert-feeden. Den finner du der du hører på denne podcasten akkurat nå, så hvis du ikke har hørt den før, sjekk den ut. Hvis du har hørt den før, hør den igjen. Albert Aktuelt er produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygaardstrand. Hør eksklusive serier fra Albert på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media er Stein Morten Lier.
Jeg har tenkt på en ting.
Hva da?
På loven sitter jo nissen med sin julegrøt, sant? Så god og søt, så god og søt. Men hva har han betalt for den egentlig? Er nissen økonomisk fornuftig?
Men han nikker, han smiler og han så glad. Og det er det jo mye som tyder på det, synes jeg.
Ja, godt poeng. Det har nok vært på ekstra. Og gjort det billig, ja. Dette en luring.
Ja, for oss ekstra får du julevarer til en lav pris. For eksempel julepålegg. Du får nemlig 3 for 2 på Coop pålegg og salater. Så gjør julefrokosten billig hos Ekstra. Rudolph, laughing.